l-ola autoritajiet Maltin jagħtu l-awguri lill-xulxin għal-żmien il-festi tal-miliet u s-sena l-ġdida. Jum nazzjonali ta' riflessjoni ġimgħa wara l-qtil tal-massa fuq Bondi Beach u l-mexxejja ta' l-Unjoni Ewropea jipprovdu lill-Ukrajna b 160 biljun dollaru f'appoġġ finanzjarju matul is-sentejn li ġejjin. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-ola awtoritajiet Maltin taw l-awguri lill-xulxin għal-żmien il-festi tal-miliet u s-sena l-ġdida. L-Arċisqof Charles Scicluna meta laqa lill-membri tal-kabinet u dawk parlamentari fil-palazz fil-belt għal li parti mid-dinjità tal-parlament tesiġili tingħat il-verità. Fi skambju ta' auguri fi żminijiet tal-festi, l-Arċisqof irringrazzja l-Prim Ministru Robert Abela u l-Kabinet tal-ħidma u l-kollaborazzjoni ta' matul is-sena. Huwa sostna li iż-żewġ partiti jaqdu l-istess poplu u b'hekk huwa importanti li tingħat il-verità. Hawn l-Arċisqof għamel referenza għar-rapport tal-Kummissarju ta' l-Standards Joe Azzopardi li fih qal li il-ministri biss huma legalment marbuta li jgħidu il-verità u mhux il-membri parlamentari kollha. Reġa' tenna dan ma' l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia, il-Whip tal-Gvernu, il-Whip tal-Oppożizzjoni. Hawnhekk l-Speaker ikkjarifika li fil-waqt il-Kummissarju ma inkoraġġiex li ma tingħatx il-verità kien qed jimxi mal-parametri tal-liġi għaldaqstant sostna li l-kodiċi ta' l-etika għandha tiġi riveduta. F'din l-okkażjoni ta' awgurju, il-Prim Ministru u martu laqgħu wkoll il-korpi kostitwiti u diversi nies f'Kastilja, l-istess il-President ta' Malta, Mirjam Spiteri De Bono, ġewwa il-Palazz tal-President, inkluż lill-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch. Folla kbira inġabret f'kundizzjonijiet ta' sħana il-ħadd tal-Velja f'Bondi biex jieħdu sehem f'Jum Nazzjonali ta' Riflessjoni ġimgħa wara l-qtil tal-massa f'Bondi Beach. Dawk li attendew l-avveniment ospitat mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisalut tal-Awstralja ġew mistiedna jilbsu l-abjad biex jirrappreżentaw id-dawl fid-dlam. Il-Gvernatur Ġenerali Sam Mostyn libset l-abjad bħal ħafna oħrajn tkellmet fil-Velja fejn iddeskrivit proġett nazzjonali biex jinkoraġġixxi t-tjubija l-ħarsien rispettu l-appartenenza l-Awstraljani kollha. Hija appellat lin-nazzjon biex jimxi l quddiem jingħaqad flimkien u jappoġġja lill-xulxin fix-xhur li ġejjin.
Mitzvahs, good deeds, care, kindness, compassion to each other, Jewish or otherwise. Everyone in this country belongs. I've been receiving letters of condolence from hundreds of nations on your behalf from heads of state. They believe that we can do this. They're looking to us to say, just get on with the project. Use your kindness, use your skills, use your values. Step up, because the rest of the world knows that we are a shining light of what peace and democracy looks like where everyone belongs.
Il-Prim Ministru Anthony Albanese ħabbar l-akbar skema ta' xirilura ta' armi tan-nar fl-Awstralja fi kważi 30 sena b'reazzjoni għal massakru ta' Bondi. Is-sejħi tal-riforma tal-armi tan-nar kienu imqanqla minn dak li sar magħruf li wieħed miż-żewġ tirġiel armati suspettati fl-isparatura tal-massa meta inqatlu 15-il persuna kellu legalment 6 armi tan-nar. Skont iskema imrata lejn l-armi tan-nar li għadhom kif ġew ipprojbiti l-istat u t-territorji ser ikunu responsabbli għal ġbiru u l-ħlas ta' l-armi li s-sidin biex iċeduhom. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li ser ikun hemm ukoll limiti aktar stretti fuq it-tipi ta' armi legalment disponibbli.
We expect hundreds of thousands of firearms will be collected and destroyed through this scheme. Consistent with the approach that was taken in 1996, the government is proposing that states and territories will be responsible for the collection, processing and payment to individuals for surrendered firearms. The Australian Federal Police will then be responsible for the destruction of these firearms.
Intant il-kellimi tal-Oppożizzjoni dwar l-immigrazzjoni Paul Scar qal lill-SBS li l-Gvern Federali mhux qed jaġixxi biżejjed b'mod qawwi u lanqas malajr fir-rispons tiegħu għal l-attakk terroristiku ta' Bondi. Paul Scar jgħid li fil-waqt li r-riformi jippjanati mill-gvern wara l-attakk huma pass fid-direzzjoni tajba mhumiex biżejjed.
Parliament should have been recalled before Christmas. We should have gathered in Canberra to acknowledge the shocking events of last Sunday and to take immediate action, to do whatever we could before Christmas and then continue the work into the new year. And we think we need to do everything we can to implement those 49 recommendations from the anti-Semitism envoy's report as soon as possible.
Il-mexxejja ta' l-Unjoni Ewropea qablu li jipprovdu lill-Ukrajna b'160 biljun dollaru f'appoġġ finanzjarju matul is-sentel li ġejjin u għażlu li jisselfu l-fond minflok ma jużaw l-assi Russi friżati mossa li kienet ħolqot firda fl-Istati Membri. Is-self appoġġjat mill-budget ta' l-Unjoni Ewropea ġie approvat wara taħdid ittwal fil-waqt li il-mexxejja ta' wkoll istruzzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea biex tkompli tesplora mekkaniżmu ta' tip ta' riparazzjonijiet marbuta ma' assi Russi immobilizzati għalkemm ir-reżistenza mill-Belġju waqfet din il-mossa issa. Il-President ta' l-Ukrajna Volodymyr Zelensky laqa d-deċiżjoni u sejjaħ l-appoġġ sinifikanti u vitali għar-reżiljenza tal-Ukrajna.
For us today, this is an important victory, and these 90 billion euros were very difficult for us without them. Very difficult. You understand this about the case of 45 billion without the non-performing loan. In any case, it is tied to the reparations of the Russians, in any case. These are important steps. The fact that European leaders found such a format, the fact that our team worked immediately with Europe on a positive solution.